Бишкекте саат 9 болду. Сиздер кечки азаттыктын толкундасыздар. Саламатсыздарбы? Бишкекте бир катар саясатчылар жана коомдук активисттер орусиялык оппозициячы Борис Немцовту эскеришти.
Немцов кажыбас, эр жүрөк, позициясын бекем кармаган демократ жана оппозициялык лидер болгон. Биз Россиянын бийликтеринен суранабыз. Ким өлтүрсө, ким заказ берсе, алар сөзсүз түрдө табылып, жазага тартылышы керек.
Ирак армиясы Тикритти бошотуу операциясын баштады. Атамбаев өзүнүн айланасындагы кишилерди тыкыр иликтеп чыгууну талап кылды. Бишкек шаардык медиасы шаардагы Тынчтык проспектисине кыргыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун ысымын ыйгарууну сунуштап жатат. Урматтуу угармандар, алдыдагы жарым саатта ушул темаларга кайрылабыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, алды менен Улан Алымкул уулу соңку кабарлар менен тааныштырат.
Рахматы Жаңгыл, саламатсыздарбы. Ирак армиясы Тикритте Ислам мамлекет тоуна каршы операция баштады. Мамлекеттик теле кабарлагандай, кеңири масштабтагы аскерий операция Тикритти Ислам мамлекет тоунан бошотууну көздөйт. Учурда аскерлер ИИМ тоонун турумдарына сок курууга киришти. Аларга шиит жана суннит согушкерлери, артиллерия, ошондой эле аскерий учактар да колдоо көргөзүүдө. Операция башлардан биринин саатында Ирактын премьери Хайдар Алабади Тикриттеги суннит уруулардын согушкерлерин Ислам мамлекет тоонан баш тартууга чакырып, аларга кечирим берилерин убада кылган болчу. Ислам мамлекет тобу Иракты мурдагы диктатору Саддам Хусейндин кичи мекени Тикритти ага коңшу жана суниттер жашаган Салахудин провинциясын былтыр жайда ээлеп алышкан. АКШ мамлекеттик катчысы менен Орус тышкы иштер министри жолукту. Джон Керри менен Сергей Лавровтун бул жолку сүйлөшүүлөрү Украин Кремлин мамиле чың алып турганынан тышкары Кремлдин сынчысы Борис Немцов Москвада атып өлтүрүлгөн учурга туш келди. АКШ мамлекеттик катчысы кече Орусиянын Немцовтун өлтүрүлүшүн кылдат, ачык, айкын жана реалдуу иликтөөгө чакырган болчу.
Это грязное преступление будет расследовано.
Бул жиркеничтүү кылмыш мыйзам талабына ылайык иликтенет деп убада кылды. Бүгүн Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Женевадан акыркы бир нече жылдан бери Орус президенти Путиндин саясатынын ичинде Украина боюнча аракеттерин кескин сындап келген Немцов Москванын чоң ортосунда 20 февралдын түнүндө атып өлтүрүлгөн эле кечээ Орусия борборунда миңдеген даманы эскерүү жүрүшүнө чыгышты. Немцов бүгүн Бишкектеги Орус элчилиги астында кыргызстандык саясатчылар, активисттер да эскеришти. Тадикстандагы шайлоодо бийликтеги партия жеңип чыкты. Кечеги добуш берүү жыйынтыгында Тадикстан көз карандысы алган 91 жылдан бери биринчи ирет Ислам каржылуу партиясы жана коммунисттик партия парламентке кириш үчүн талап кылынган 5% чектен өтпөй калды. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Шер Мухаммед Шохион бүгүн жарыялагандай президент Эмомали Рахмондун элдик демократиялык партиясы 65.02% добуш менен жеңишке жетишти. Добуш берүүгө болсо катталган шайлоочулардын 87.7% келди. Парламентке бул ирет ошондой эле агрардык партия, экономикалык реформа партиясы, биринчи ирет социалисттик партия дагы кирүүдө. Коммунисттик партиянын лидери Шойди Шабдолов шайлоо жыйынтыгын саясий фарс деп атады, бирок жыйынтыкты расмий талашуунун маңызы жоктугун айтты. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясы тажик шайлоосунда нукура атаандаштык болбогондугун, саясий мейкиндик чектелгендигин белгиледи. Пхеньян АКШ менен Түштүк Кореяга нааразыланып 2 ракета атты. Кыскарлыкка жетүүчү ракеталар АКШ менен Түштүк Кореянын биргелешкен жылдык аскерий машыгуусу башталардан бир нече саат алдыда атылды. Түндүк Корея Чыгыш Кытай деңизинде кыскаралыкка учуучу 2 баллистикалык ракетти атты. Бул билип туруп жасалган чагым аскерий протест катары карылды, деди Түштүк Кореянын коргоо министрлигинин расмий өкүлү Ким Мин Сок окуя боюнча бүгүн Сеулдан. Буга чейин Пхеньян АКШ менен Түштүк Кореянын бүгүн башталып жаткан аскерий машыгууларын согушка даярдык деп кескин айыптаган. Түндүк Корея өзүнүн жээктеринде кыскаралыкка учуучу ракеталарын утур-утур сынап келет. Улуттар уюму Пхеньянга каршы баллистикалык ракета технологияларын колдонууга тыюу салган санкция киргизген. Парламент комитети эш эгети боюнча чууну териштирүүнү өкмөткө тапшырды. Бүгүн Жогорку Кеңештин аграрлык саясат боюнча комитети эш эгети боюнча чууну 15 мартка чейин иликтөө боюнча өкмөткө тапшырма берди.
Начальник милиция бул мындай өтө шалаакылык кылган же ошол кандайдыр бир буларында текшерүү болуп калышса мүмкүн, ошондуктан буларды жумуштан тез арада бошотсун деп атты. Эгерде аларды бошотпой кайрадан дагы жабыша турган болсо, анда биз өкмөттүн да отставкасын талап кылабыз деп чечим кабыл алдык.
Дээд азаттыкка Жогорку Кеңеш комитетинин төрагасы Сайдулла Нышанов өкмөт биринчи кезекте тургундардын бул маселе боюнча арызданышына маани бербеген жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө чара көрүшү керектигин белгилеп, Сокулуктун ак жол айылындагы сарайда эшектер союлуп жатканы коомчулукка 24 февралда шаардана болгон. Мындан улам эшек эти коомдук тамактануу жайларында өткөрүлүп жатабы дегенде камтамачылык жарылган. Бирок эшектерди союу менен алектенген кайталыш ишканасынын ээлери Ет Гонконго зоопарктын муктаждыгы үчүн сатууга даярдалган деп ырастоодо. Кызамыкка каршы салык эмдөө башталат. Кызамык жана кызылча ооруларына каршы 16-28 мартта өлкө боюнча массалык эмдөө жүргүзүлөт. Бул тууралуу азаттыкка бүгүн республикалык иммунопрофилактикалык борбордун директору Жолдош Калилов кабарлады.
7 жаштан 20 жашка чейинкилер жасалат. Ошондо баягы биринчи этап менен экинчи этапты эсептегенде республика боюнча 2,307,000 адамды кызамыкка жана кызылчага каршы эмдөөдөн өткөрөбүз.
Деди Калилов, улуттук эмдөөнүн биринчи баскычы Бишкек шаарын жана Чүй облусунун экинчи баскычы калган облустарды камтыйт. Эмдөө вакцинасы Индиран 34,5 миллион сомго сатылып келинди. Учурда Кыргызстанда кызамык жана кызылча илдетин жуктурулгандардын саны 9,000 жетти. Жаңыл.
Рахмат Улан Алымкул уулу соңку кабарлар менен болду. Аларды Азаттык Чекез КГ сайтынан дагы таба аласыздар. Эми аба ырайы жаан чачынга байланыштуу Кыргызстанда 5 мартка чейин тоолуу аймактарда кар көчүшү мүмкүн. Жолдор тайгак болуп муздонот. Батыштан шамалдын ылдамдыгы секундасына 7 метрге жетет. Бүгүн түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Эртең кээ бир тоолуу райондордо бир аз кар жаашы ыктымал. Түнкүсүн абанын температурасы 2 градустан -8, нарында 19 градуска чейин суук болот. Эртең күн түштүктө 13 градуска чейин жылыйт. Чүйдө 10, таласта 9, көлдө 7 градуска чейин жылуу, ал эми нарында -1, -6. 3 мартта Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 7 градуска чейин суук, ал эми күндүзү 10 градуска чейин жылуу болмокчу. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Бишкекте бир катар саясатчы, коомдук активисттер орусиялык оппозиция лидери Борис Немцовту эскеришип, анын элесине гүл коюшту. Алар Немцовтун киши колдуу болуп каза табышы Орусиядагы демократияга жана коомдогу ачыктыкка коркунуч келтирерин эскертишти. Эскерүү иш чарасына Али Токтоконов барып катышып келди.
Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдына Кыргызстандагы оппозициячыл саясатчылар жана коомдук активисттер, ошондой эле журналисттер келишип, 27 февралда атып өлтүрүлгөн орус оппозициячысы Борис Немцовту эскеришүүдө. Бул жерге Борис Немцовдун сүрөттөрү илинип, дубалдарга гүл коюлуп, ошондой эле шам жагып жатышат. Акциянын катышуучулары Немцовдун өлүмү кыргыз оппозициячы үчүн, деги эле демократия үчүн аябай трагедиялуу көрүнүш деп атап жатышат. Бул боюнча депутат Рафшан Жээнбеков мындай деди:
биз Немцовдон көп нерселерге үйрөндүк. Немцов кажыбас, эр жүрөк, позициясын бекем кармаган демократ жана оппозициялык лидер болгон. Биз ал адамды сыйлашыбыз, ал адамды жакшы көрүшүбүз. Немцовдун өлүмү биз үчүн аябагандай чоң трагедия. Биз Россиянын бийликтеринен суранабыз: ким өлтүрсө, ким заказ берсе, алар сөзсүз түрдө табылып жазага тартылышы керек.
Немцовду эскерүү үчүн бул жерге 20 ашуун адамдар чогулушту. Улуттук оппозициялык кыймылдын мүчөсү Бектур Асанов КМШ мамлекеттеринин оппозициячыл күчтөрүнүн тагдырлары бир деп, Немцовдун өлүмү кыргыз оппозициясына дагы таасир этерин белгиледи.
Биз эсен өлкөлөрү жалпы окшошпуз да, көп жагынан тарыхыбыз бир буга чейинки. Кээ бир учурда оппозициянын тарыхы окшош керек да. Ошондуктан бул Немцовдун өлүмү бул Россияга кара болгон сокку эмес, Россиядагы демократия. Менин оюмча бул кандайдыр бир деңгээлде бизге да таасири бар да. Биз ушул жалпы эле адам укугу, демократия деген көз караштагы адамдар менен тилектеш экендигибиздин бул белгиси болуп эсептелет. Биз буга тилектешпиз.
Ошондой эле жарандык активисттер өз позицияларын билдиришүүдө.
Менин аты жөнүм Асель Дөөлөткелдиева. Саясаттануу сабагынан окутуучумун жана эч бир саясий кыймылга кирбейм. Орус коомуна тилектештигибизди билдирүүбүз абдан маанилүү. Анткени учурда Орусияда болуп жаткан окуялар бизди аябай тынчсыздандырат. Жана бул өлүм мурдагы советтик өлкөлөргө чоң таасири бар.
Аябай трагедия. Муну биз башыбыздан кыргыз мамлекети, кыргыз өткөнбүз, бизде дагы ушундай өлтүрүүлөр болгон. Бунун алдына чейинчи. Ошон үчүн биз аябай терс жактанбыз, анан ошо Орусияны ошо өлтүргөн мыкачыларды таап жазасын алат деп ишенебиз.
Эскерүү акциясы учурунда Орусиянын элчилигинен эч бир өкүл чыккан жок. Путин бийликке келгенден баштап ага катуу оппозицияда болгон. Ельциндин учурунда вице-премьер-министрликке чейин жеткен Борис Немцов 27 февралда Москванын борборунда түнү атып өлтүрүлгөн болчу. Анын өлүмү боюнча дүйнөдө катуу талкуу жаралды. Дүйнөлүк лидерлер буга Орусиядагы саясий системаны айтса, ал эми орус бийлиги бул чагымчыл күчтөрдүн жасаган аракетинен улам болду деп айтышууда. Али Токтокунов, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду ушул эле тема менен улантсак, Немцовдун киши колдуу болушуна байланыштуу кабарчыбыз Рахат Кеңешова өкмөттүк стратегиялык иликтөөлөр институтунун башчысынын орун басары Чинара Эсенгул менен маектешет.
Борис Немцовдун өлүмү, бул Борис Немцовдун ким экенин эске алганда, бул албетте Орусиянын жалпы эле дүйнөнүн саясий тарыхынан алып караганда албетте олуттуу окуя болуп атат. Айтсаңыз, ушул окуяга байланыштуу Орусиядагы соңку кийинки саясий жагдай кандай болушу деген, кандай мүмкүн деген кандай ой жүгүртүүлөрүңүз пайда болду ушуга байланыштуу?
Саясий абал албетте курчуйт, бул ички жанжалдар күчөйт деп ойлойм менимче. Эмне дегенде, бул биздикилер жана биздикилер эмес, же кандайдыр либерал же улутчулдар деп ушундай баягы саясий көз карашта турган же бийликке оппозицияда турган ушундай алакалары абдан курчуп кетип, жанжалдуу агрессивдүүрөөк атмосферага оюйт деген ойдомун. Деги коом бийлик мамилесинде ишеним төмөндөй баштайт. Азыр деле абдан жогору эмес, бирок мындан дагы Путинге, Путин болгон бийлигине болгондай мамилеси элдикке алмашат деген ойдомун да.
Ошол пикирди сиз алмашат деп айтпадыңызбы? Ошол пикирди кандайдыр бир өзгөртүүгө, балким оппозициянын айткан талаптарына кандайдыр бир жооп кылып, ошого макул болуп, балким орус бийлиги башка бир кадамдарды жасса, балким Орусиянын мындан аркы өнүгүүсү башка болушу мүмкүн деген үмүт барбы? Себеби экономикасы, мына баардыгы эле айтып атат, Орусиянын өзүнүн эксперттери да айтып атат, өтө быйылкы жыл өтө оор кризистин башталышы деп.
Мен бул жалпысы Немцовдун өлтүрүүсү жана ушундай өлтүрүүгө боло турган мындай жагдайлар болгону албетте бийликти күнөөлөгөн ушул ойго кошулам жалпысы, анткени ушундай атмосфера, ушундай мамилелер боло тургандай бир жагдай болуп калды да деги жалпы мамлекеттечи. Бирок ошол эле замат биз унутпашыбыз керек, эмне үчүн Орусиянын экономикасы деле жалпы жагынан саясий, психологиялык, моралдык аспекттерин алсак ушундай бир ситуация болуп атат ал
жакта. Эмне үчүн?
Деги жанакы Украинадагы болгон конфликт боюнча, Крым менен Севастополь Орусия кошулган үчүн, андан кийин жана ДНР, ЛНР деп аякта болуп аткан Украинадагы жана конфликттүү абал, ошонун баары Орусиянын элин дагы кичине кандай десем бир абдан башкача психологиялык абалга жетирип койду окшойт да. Анан бул жерде абдан оор болот дейм да, анткени бийлик аракет кылса дагы коомго дагы оор болуп атат, анткени жагдай абдан курчуп ушунчалык бир оор деңгээлге жетти Орусияда. Анан бул акыркы сигнал болуп атат. Анан сиз айткандай туура, бул бийликке дагы ойгонуп башкача көз караш менен мамиле кыла турганга бир түрткү деп ойлойм да.
Ушул дем алыш күндөрү орусиялык мамлекеттик маалымат каражаттарынан теледен көрө алган жокмун? Нааразылык акциялары жана эскерүү жыйындары кандай масштабта өткөнүчү? Жалпысынан маалымат берилди, бирок мына биздин угармандар биздин сайттан көрсө болот, сүрөт репортаж турат. Ар кайсы шаарларда, дүйнөнүн башка шаарларында дагы өтө көптөгөн адамдар катышкан акциялар өтүптүр. Алардын колунда кармаган плакаттарда дагы жазуулар өтө олуттуу, өтө чоң, өтө маанилүү сөздөр жазылган деп айтса болот да орус эли үчүнчү. Анан ушул өңүттү алып караганда, орус элинин бүгүнкү күндө жалпы эле саясий аң сезими, албетте мына ушул соңку окуяга байланыштуу дагы кандай болуп жатат деп, кандай деп баа бересиз? Балким массалык маалымат каражаттары берип аткан маалымат такыр башкадыр, балким чынында эле элдин маанайы чынында эле такыр башкадыр, башка болсо кандай деп ойлойсуз?
Менин оюмча биз эми Орусияда азыр биз Кыргызстанда болуп Орусияда абалды айтыш оор, анан жана маалымат каражаттары кайсы жерде эле болбосун мындай кандай десем ар кандай көз караштарды берет да. Бирок ошол эле замат биз расмий түрдөгү маалымат каражаттардан маалымат алганда көбүнчөсү ошо бийликти колдогон маалыматты алып атабыз. Бирок ошондуктан азыркы болгон мурки окуя Немцовдун өлүмү менимче бизди дагы мындай критикалык ой жүгүртүп башкача кабыл алууну дагы мындай ошого умтулушубуз керек дейм да. Бирок Орусияда чыныгында канчалык деңгээлде либералдык күчтөр күч алганын эми билсек болот деп айтам. Мурундагы жанагы режимге каршы, Путиндин режими деп каршы чыгып жүргөндө деле чоң марштар. Биз көрдүк эле ошо Орусияда ушундай жалпы коомдун алмесинде бир топ эле слой бар да, ошо либералдык өнүгүүнү колдогон. Анан бул жерде менимче ошолорго дагы бир чоң сигнал болуп атат го, силер мынтип кандай десем күчүңөрдү көбөйтүп саясатта дагы өзүңөрдүн идеяңарды коргоп өзүңөрдүн эле мамлекетиңер Орусия ушундай нукта өнүгүш керек дегенге бириккенге бир чоң сигнал болуп атат да,
деп билдирди Чынарай Эсенкул Рахат Кеңешова менен маегинде. Эми кабарлардын кыскача мазмуну. Иракта өкмөттүк армия Тикритте исламдык мамлекет тобуна каршы операция баштады. АКШнын мамлекеттик катчысы Орусиянын тышкы иштер министри менен жолукту. Кыргызстанда президентти жандагандардын кылмыш иштерге тиешеси бар жогу териштирилмекчи. Тажикистанда парламенттик шайлоодо бийлик партиясы жеңип чыкты. Түндүк Корея АКШ менен Түштүк Кореяга нааразы болуп, эки ракета аткандыгы кабарланууда. Украинадагы урушта өлгөндөрдүн саны 6000 ашты. Кыргызстанда кызамыкка каршы массалык эмдөө башталмакчы. Бул жана башка кабарларды биздин Азаттык КГ сайтынан дагы окуя аласыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Уктуруубузду анда Ирактагы кырдаал менен улантсак. Кабарларда айтылгандай, Иракта армия дүйшөмбүдө өлкөдөгү ири шаарлардын бири болгон Тикритти ислам мамлекети жихадчылар тобунун согушкерлерден бошотуу операциясын баштады. Багдаддан 130 чакырымдай түндүк тарапта жайгашкан шаар Ирактын экс-президенти Саддам Хусейндин туулган жери катары белгилүү. Венера Сагындык кызы буларды билдирет.
Жихадчылар Тикрит шаарын былтыр жайында басып алышкан. Бул шаар Ирактагы экинчи ири шаар. Мосул менен Багдадды байланыштырган маанилүү түйүн эсептелинет. Дүйшөмбүдө кеңири аскердик чабуул башталаар алдында Ирактын премьер-министри Хайдер Аль-Абади ислам мамлекети тобуна кошулуп кеткен жергиликтүү суннилерге кайрылып, өз ыктыяр менен куралын таштап жан соого сурагандарга мунапыс берилерин жарыялады.
Туура жолдон адашып, ката кетирип, ал үчүн азыр өкүнүп тургандарды куралын таштап баш ийип берүүгө үндөйм. Элиңерге улуттук армиянын аракетине кошулуп, өз шаарларыңарды баскынчылардан бошоткула.
Былтыр жайда бул аймактарда Ирак армиясы ислам мамлекети тобунун жихадчыларынын мизин кайтарганга күч жеткен эмес. Андан бери АКШ баш болгон коалициялык күчтөрдүн жардамы менен согуштук кудуретин бир топ жогорулата алды. Жакында эле Тикриттин жанындагы Бейжи шаары жихадчы согушкерлерден бошотулду. Ал жерде өлкөдөгү ири мунай иштетүүчү заводдордун бири жайгашкан. Аль-Аракия телеканалы кабарлагандай, Тикритти бошотуу операциясы дүйшөмбүдө таңгамал бир нече багыттан чабуул коюу менен башталды. Артиллериялык күчтөрдүн кеңири чабуулу асмандан жаадырылган авиа соккулар менен коштолууда. Жихадчыларга каршы операцияга Ирак армиясынын катарындагы 30000 сунни, шии аскерлер бирдей катышууда. Былтыр июнь айынан бери бир нече жолку Тикритти бошотуу аракети ишке ашкан эмес. Маанилүү шаар согушкерлердин колунда кала берген. Байкоочулар Ирактын премьер-министринин өкмөттүн атынан соңку кечирим кылуу ниети тууралуу кайрылуусу биринчи кезекте Саддам Хусейндин Баас партиясынын колдоочулары, негизи эле Саддамдын күйөрмандары жана Багдаддагы бийликтин ишине ичи чыкпаган сунни тарапкерлерине жолдонгонун айтышат. АКШ жетектеген коалициялык күчтөрдүн аба чабуулу башталган кеч күздөн тарта Ирак армиясы жихадчы согушкерлерден Багдадтын тегерегин, түндүктөгү күрд аймактарын, чыгыш тараптагы Диала провинциясын бошотушту. Ошол эле маалда ислам мамлекети кыймылынын жоокерлери Тикрит жайгашкан Салахуддин провинциясынын көбүн, батыштагы Анбар чөлкөмүн каратып алууга жетишишти. Улуттар уюмунун эксперттери ушул февраль айында эле Иракта күчөтүлгөн согуштук кагылыштарда 1100 ашуун адам өлгөнүн, алардын 600 ашууну карапайым тургундар экенин кабарлашат. Байкоочулар ислам мамлекетинин куралчан жихатчылары басып алган аймактарда аёосуз кыргын салганын, ошол эле маалда бошотулган аймактарда өкмөттүк күчтөр да өч алуу максатында далай кишинин өлүмүнө себепкер болуп жатканын белгилешет.
Венера Сагынды кызы болду. Азаттыктан анда уктуруубузду улантып жергиликтүү темаларга кайтып келсек, президент Алмазбек Атамбаев өзүнүн айланасындагы кишилердин кылмыштуу чөйрөлөргө тиешеси бар же жок экен деген тыкыр иликтеп чыгууну талап кылды. Белгилүү болгондой, күчтүү Кыргызстан партиясынын өкүлдөрү Аида Салянова жогорку бийликтеги кызматкерлерге каршы кылмыш ишин козгоого даярды көрүп жаткан кезде башкы прокурорлуктан алынды деп чыгышкан эле. Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
Аида Салянова башында турган күчтүү Кыргызстан партиясынын өкүлдөрү маалымат жыйынын өткөрүп, анда Салянованын кызматтан алынышына ал жогорку даражалуу кызматкерлерге даярдап жаткан кылмыш иштери себеп болгонун билдирип чыккан. Партиянын жетекчи органынын мүчөсү Расул Мөталиев бул маселе боюнча Азаттыкка буларды билдирген эле.
Азыркы иштеп аткан кызматкерлерге кылмыш ишинин козголгон материал топтогон. Мен оюмча бул чоң бийликте иштеп аткан кызматкерлер баары топтолуп ошо президентке Аида Салянованы жамандап отставка кетиргенге ошо мындай көмөктөш болуп аракет кылышкан.
Расул Үмөтәлиевнин айтымында жогорку даражалуу кызматкерлердин коррупциялык иши боюнча материалдар анын колунда дагы бар. Башкы прокуратура мындай билдирүүгө дароо эле жооп берип, башкы көзөмөл органында жогорку даражалуу кызматкерлерге даярдалган кылмыш иштери жок деп билдирген эле. Бирок дүйшөмбү күнү президент Алмазбек Атамбаев президенттин айланасындагы адамдарга даярдалган кылмыш иши боюнча маалыматтарды дыккат иликтеп чыгууну башкы прокурор Индира Жолдубаевага тапшырганын президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов кабарлады. Оппозициялык саясатчы Кубанычбек Кадыров президенттин айлана тегерегиндеги коррупциялык иштер арбын деп буларды белгиледи.
Саясий коррупция деп Атамбаев өзү айтпады беле. Мына саясий коррупция болот биринчиден. Экинчиден Атамбаев президент болуп турганда жанындагыларга эч ким иш тачпайт, Жолдубаев деле. Үчүнчүдөн мына калк айтса калп айтпайт деп газеттерге, интернеттин баарына чыгып келип атпайбы? Мисалы үчүн Атамбаевдин жакындарынан коррупцияга жакын бул Чыныбай болуп атпайбы? СДК партиясынын лидери. Мурун Бишкек арак заводун максимал деле Максим Кетер менен мына Чыныбай Турсунбеков алды. Анын башталкысы баасы кошумчуда 200 миллион сомдон баштайбыз деди эле. Бирок ал 60 миллионго алып туруп азыр акыркы мына СМИлерге чыгып атат, газеттерге, жана Сергей Ибрагимов деп Максимдин досуна 6 миллион доллар аттапты деп атат.
Кубанычбек Кадыров ошондой эле инкылапка чейин Бишкекте үйү жок жүргөн президенттик аппаратынын биринчи орун басары Икрамжан Илмияновдун өтө кымбат баалуу элиталык квартираларда жашап жатканын кошумчалады. Чыныбай Турсунбеков өз кезегинде Бишкек арак заводун анын жакындары сатып алганын тастыктап, бирок ал жерде коррупция болгон дегенди төгүнгө чыгарып келет. Түндүк электр акционердик коомунун директорлор кеңешинин мүчөсү Сапар Аргынбаев Кыргызстанда коррупция каптабаган тармак жок деп эсептейт.
Же экономикадан жактан оңолбой атат, же социальный вопросто оңолбой, же энергетикада оңолбой атат, же правоохранительный органдарда оңолбой атат. Это ошо коррупциянын бир таасири да. Если мындай элдин турмушу оңолуп кетсечи, президент тегерегинде ким иштейт, президент тегерегинде коррупция барбы жок деп бирөө деле суроо деле койбойт болушат, наверное.
Сапар Аргынбаев мурунку президенттердин айланасында коррупция боюнча айтылган сөздөрдүн баардыгы чындык болуп чыкканын эске салды. Жогорку кеңештин коррупцияга каршы күрөшүү боюнча комитетинин мүчөсү Туратбек Мадылбеков бийлик башындагылардын айланасында коррупциялык фактылар арбын болгон дейт.
Кыймы айлар чөйрөсү дегенде фактылар аябай эле болгон да. Аны убагында иш козгоп же болсо кандайдыр бир ошо керектүү адамдарды жоопко тартылбай, кичинекей адамдарды жоопко тартылып, эми айлана деген эми ушу партиянын дагы белди белди адамдары да бар да.
Туратбек Мадылбеков коррупцияга каршы күрөш үчүн парламент мүчөсү катары аларда маалыматтарын берип, салымын кошууга даяр экенин билдирди. Президент Алмазбек Атамбаевдин талабы чыкканга чейин эле башкы прокуратура жогорку даражалуу кызматкерлерге каршы даярдалган кылмыш иштери боюнча материалдар жок деп жарыялаган эле. Эми мамлекет башчысынын тапшырмасынан кийин жаңы бирдемкелер табылабы азырынча айтуу кыйын. Transparency International уюмунун иликтөөсү боюнча Кыргызстан өтө коррупциялашкан өлкө өлкөлөрдүн катарына кирет. Өткөн жылы республика коррупция боюнча 150-чү орунду ээлеген. Кыргызстандын коррупциясы жогору катары кошуна мамлекеттерден Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан аталган эле. Бишкектен Айдынбек Акматулу.
Бишкек шаардык мэриясы шаардагы тынчтык проспектисине Чыңгыз Айтматовдун ысымын ыйгарууну сунуштап чыкты. Демилге Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарынын колдоосуна ээ болсо коомдук талкууга чыгарылат. Азаттыктан анда уктуруубузду ушул тема менен улантабыз. Кененирээк Эмил Чекиров баяндайт.
Бишкек шаарынын вице-мэри Бакыт Дүйшөнбиевдин билдиргенине караганда Чыңгыз Айтматовдун ысымын тынчтык проспектисине ыйгаруу тууралуу Борбордук муниципалитеттин сунушун шаар кеңеши сессиянын күн тартибине киргизүүгө макулдук берди. Ата мекен фракциясынан Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Рыспай Аматов сунуш колдоого алаарлык демилге экендигин айтып, кесиптештерин колдоого чакырды.
Шаардык кеңеш аны колдойт деп ойлойм. Бул туура эле нерсе, дүйнөлүк адабият мындан орду аябай чоң, аны билгилеп кетишибиз керек. Мисалы, жакшы идеяларды алып чыккан учурда сөзсүз каражатка шылтап келебиз да. Мен ойлойм, мындай моменттерде ошо каражат жагындагы тобокелге салып деле чечүү маселе деп ойлойм.
Чыңгыз Айтматовдун ысымын Бишкек шаарындагы көчөлөрдүн бирине ыйгаруу демилгеси 2008-жылы эле көтөрүлгөн. Ал жылы Кыргыз Республикасынын президентинин Чыңгыз Айтматовдун ысымын түбөлүккө калтыруу максатында токтому чыккан эле. Токтомдун негизинде Борбордук эмен сейил багына жана Кыргыз улуттук орус драма театрына Айтматовдун ысымы ыйгарылган. Ошондой эле Киев көчөсүнүн Ала Тоо аянтынын аймагында жазуучунун эстелиги тургузулган. Токтомдо кошумча каралган көчөлөрдүн бирине Чыңгыз Айтматовдун ысымын ыйгаруу маселеси бир нече жолу каралып, бирок ишке ашкан эмес. КСДП фракциясынан Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Жусуп Бошкоев маселени кароо 6 жылга жакын убакыттан бери кечиңдетилип келгенин төмөнкүдөй түшүндүрдү.
Бул дагы биздин кеч кабыл алып атканыбыз. Турцияда керек болсо Бакуда Чыңгыз Айтматов атындагы көчөлөр бар да. Мыйзам боюнча өлгөндөн кийин 5 жылдан кийин коюлуш керек деп калган да. Жок, болбойт. Чыңгыз Айтматовду мындай адамдар чейрек кезигет деп кирсек да болбой. Бул эми мыйзамга каршы болуп атат. Ошон үчүн ошол убакта 2009-жылдан бул каралбай калган да. Тынчтык проспектисинде берилип атканына сүйүнөм.
2008-жылдан бери Айтматовдун ысымын түбөлүккө калтыруу максатында иш жүргүзгөн комиссия бир катар сунуштарды өкмөткө жолдогон. Сунуштардын арасынан эң ири Борбордук көчө саналган Тынчтык проспектиси ылайыктуу болгон. Тынчтык проспектиси Лев Толстой көчөсүнөн мамлекеттик аларча резиденциясына чейин созулат. Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик, архитектура, курулуш, шаардык өнүктүрүү жана реконструкция бөлүмүнүн баш кадиси Наталья Аранова көчөлөрдүн аталышын өзгөртүүгө учурда мораторий киргизилгенин, эгер Бишкек шаардык кеңештин депутаттары макулдук берсе, маселе коомдук талкууга коюларын айтты.
Мораторий введен до 2018.
2018 жылга чейин көчөлөрдүн атын өзгөртүүгө мораторий киргизилген. Ошондон улам Бишкек шаардык кеңешинин сессиясында талкууга сунушталды. Эгер депутаттар колдоп, көчөнүн аталышын өзгөртүүгө багытталган иш-чараларды аткарууга протоколдук тапшырма берилсе, коомдук талкууга чыгарылат. Андан соң бир айдан кийин Бишкек шаардык кеңешинин сессиясында каралат.
Рассмотрение на сессии.
Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик, архитектура, курулуш, шаардык өнүктүрүү жана реконструкция бөлүмүнүн баш кадиси Наталья Аранова кошумчалагандай, Тынчтык проспектисинин аталышын өзгөртүүгө кете турган каражат алдын ала эсептелген. Лев Толстой көчөсүнөн Аларча резиденциясына чейин аталган проспекттин башка көчөлөр менен кесилишкен аймактарына көчөнүн аты жазылган такта илинет. Буга чейинки жазылган имараттагы номерлер болсо өзгөрүүсүз калтырылат. Жалпысынан 58 такта даярдалат. Ар бири 740 сомдон 1200 сомго чейин деп баалануда. 48 000 сомдон 69 000 сомго чейин керектелет. Географиялык аталыштар боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык көчөлөрдүн аталышын өзгөртүүгө сарптала турган каражат жергиликтүү бийлик тарабынан каржыланыш керек. Ал эми көчөгө байланышкан документтерди муктаждыгына жараша шаар тургундары өз алдынча мамлекеттик каттоо кызматы аркылуу жаңы аталышка өзгөртүп алышат. Кыргыз эл жазуучусу, социалисттик эмгектин баатыры, Кыргыз эл баатыры Чыңгыз Айтматовдун ысымы буга чейин Орусиянын Казан, Түркиянын Анкара шаарында жана Люксембургдагы көчөлөрдүн бирине ыйгарылган. Ушул жылдын февраль айынын баш жагында Астананын шаардык кеңешинин сессиясында калаадагы көрүнүктүү көчөгө кыргыз жазуучусунун атын ыйгаруу чечими кабыл алынган. Чыңгыз Айтматовдун ысымы ыйгарыла турган көчө Астананын Эсил районунда жайгашкан. Көчөнүн узундугу болсо 4000 метрге жакын. Ошондой эле Орусиянын Санкт-Петербург шаарындагы скверлердин бирине Айтматовдун ысымы ыйгарылса, Москва шаарында эстелиги тургузулган. Эмил Чекиров, Азаттык.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Азаттыктан сиздер менен жаңыл Жусупжан болдум. Уктуруубузду улантабыз.